Mirëmëngjesi nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeverin do të aformoj koalicionin që i ka fituar zgjedhjet e 11 qershorit, thot kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj. Në Maqedoni, prokurori që mbështeti politikat e Gruevskit ndodhet para shkarkimit. Presidenti Donald Trump po hetohet për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportojnë mediat amerikane. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller po heton se presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë, duke provuar të anulojë një pjesë të hetimeve të FBI-s mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016, raportoi gazeta Washington Post. Hetimi për pengimin e mundshëm të drejtësisë, e cila është vepër penale në SBA, filloi disa ditë pasi Trump shkarkoi ish drejtorin e FBI-s James Comey, tha Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Gazeta Washington Post tha se pohetohet edhe kërkesa e Trumpit, drejtuar Comeyt në muajin shkurt, për të ndaluar hetimin e ish këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ky i fundit ka thënë ndërhiqje për shkak të kontakteve të padeklaruara me zyrtarët rus. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin mban sot sesionin e përvitshëm televiziv me pyetje-përgjigje. Putin do të marrë pyetjen nga qytetarët rus në programin Linja Direkte, i cili transmetohet nga të gjitha televizionet shtetërore ruse. Putin e shfrytëzon këtë sesion për të ndrequr imazhin e tij, për të dërguar sinjale jashtë vendit dhe për të dhënë shenja për planet e ardhshme. Sesioni i këtij viti vjen në kohën e tensioneve sociale në Rusi. Vetëm pak ditë më parë policia ruse arrestoi mbi 1500 veta në protestat anti-korrupsion. Ushtria amerikane kreu disa stërvitje detare me Katarin më 14 qershore dhe pse shtëpia bardhe akuzon këtë vend për mbështetje të terrorizmit. Dy anije të marinës amerikane arritën në Doha për ushtrime me marinën e Katarit, raportoi agjencia Katara se CNA. Katari, i cili është akuzuar nga disa fqinje arab dhe presidenti amerikan Donald Trump për strehimin e terroristëve, ka instalimin më të madh ushtarak të SBA-s në lindjen e mesme. 11.000 trupa dhe mbi 100 avion operojnë nga baza ajrore Udeid. Për më tepër, Pentagoni e vlerësoi javën e kaluar Katarin për, siç tha, angazhimin e vazhdueshëm ndaj sigurisë rajonale. Dy shtetas turq që jetojnë në SBA u arrestuan për dhunë jashtë rezidencës ambasadorit turk në Washington. Eyüp Yıldırım nga New Jersey dhe Sinan Narin nga Virginia përballen me akuzat për sulm, tha policia. Dhuna midis protestuesve dhe personelit turk të sigurisë ka ndodhur gjatë vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan muajin e kaluar në Washington. Policia ka cilësuar ngjarjen si sulm brutal mbi protestuesit paqësor. Erdoğan ka qenë dëshmitar i dhunës si ka qenë në një makinë të parkuar pranë. Yıldırım dhe Narin janë identifikuar si mbështetës të Erdoğanit në një raport të detajuar të gazetës New York Times për dhunën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë në gazetat publikimin e pasurive të zyrtarëve kosovar?
Gazetat në Prishtinë, Valona, në ballinat e tyre kanë vënë dukje pasurinë, siç thuhet, qindra milionçe të politikanëve kosovar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se bizneset të dyshimta, organizata fantome, individ anonim, qarkullojnë fondet kriminale të politikanëve të cilat përbëjnë majën e icebergut të klasës politike kosovare. Derisa agjencia antikorrupsion vendosë me short se kush duhet i nështrohet verifikimit, gazeta konsideron se do duhet që se cilit zyrtar shtetëror të hurumtohej prej ardheja pasurisë. E përditshmja Kosova sot thekson se kudo qarkullon paraja publike, jo vetëm që dyshohet, por në fakt ka hajni, korrupsion dhe krim të organizuar, dërsa qindra mija zyrtar nuk din si ta justifikojnë pasurinë e krijuar gjatë një periudhe të shkurtër, që si shtekson gazeta, çuditërisht përkon me kohën kur ata kishin pozita të larta vendim marrëse. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë pas se shumica e zyrtarëve të pasuruar nga paraja publike nuk e fshehin luksin maramendës, duke bërë pushime të shtrenjta, kanë vetura dhe shtëpi luksoze në lagjet e milionerëve. Valona?
Hosenel, si e shohin gazetat pasurimin e zyrtarëve në kontekst të ligjit?
Gazeta Kosova sot Valona konsideron se po të kishte një korniz të qartë dhe të ashpër ligjore, cila si pasaj është e blokuar qëllimisht prej oligarkve në pushtet, se cilit zyrtarët korruptuar do t'i dridhej toka në këmbë. Fatkesisht, si shtë nënvizon gazeta, sindromi pasurimit të shpejtet paligjshëm vërehet të se cili që vishet me pushtet, ndërsa sistemi drejtësis është duke heshtur për balë zhvatjes së shtetit. Në këtë kontekst, Kosova sot sekson se vetë gjyqtarët dhe prokurorët kanë bërë pasurit pa justifikueshme duke abuzuar me ligjin dhe të drejtën, dhe se kjo kaste e krerëve të drejtësis është e interesuar të mos gërmojnë në këtë drejtim, por vetëm hesht dhe nuk ndërmer asnjë hap drejt verifikimit pasurive të dyshimta dhe konfiskimit eventual të tyre. Kësisoj, gazeta vlerëson se Kosova në këtë mënyrë nuk mund të ecë përpara pa e pastruar shtetin nga të korruptuarit, pa bërë vettingun në sistemin e drejtësisë dhe në gjitha institucionet e shtetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thot se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverin do të formoj koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotja Radina, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri deputetëve të koalicionit tonë, kushtet të janë parashë edhe rolën e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri. Po ashtu do të diskutoj, do të konsultoj me dhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston dhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
Ah,